Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, за оваа емисија ви подготвивме. Протестите во Атина нема да влијат врз процесот на преговори за разликите за името, сметаат вице-премиерот Бујар Османи и дел од аналитичарите. По последните превирања во македонското здравство, докторите бараат институциите да не ги кријат проблемите од јавноста, туку за нивно решавање да имаат и краткорочна и долгорочна стратегија. 2018-та ќе биде година на неизвестно за семејствата на 1000 работници отпуштени од Тетовски Југохром, кои чекаат фабриката да изгради нов систем за прочистување, да ја добие назад еколошката дозвола и да ги врати на работа. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Вице-премиерот Бујар Османи и делодомашните аналитичари сметаат дека протестите во Атина нема да влијаат врз процесот на преговори за разликите за името. Сигурно е дека преговорите ќе продолжат, но се уште нема официјална информација кога и на кое ниво. Фросина Димеска.
Официјално од владата и од Министерството за надворешни работи нема информации како, кога и во како формат ќе продолжат преговорите за разликите за името меѓу Македонија и Грција. Неофицијално во дел медиуми се појави информација за нова средба на премиерите на двете земји, Зоран Заев и Алексис Ципрас, но од владата не потврдуваат. Нема конкретен датум и за евентуална средба и на министрите за надворешни работи Никола Димитров и Никос Кодзијас, велат од МНР. Во меѓувреме, по протестот во Атина продолжуваат различните проценки за бројката луѓе што излегоа на площадот Синтагма. Според полицијата излегле 140 000 граѓани. Според организаторите, 1,5 милиона. Бројността како аргумент ја истакне грчката влада во своето првично соопштение, оценувајќи дека милионите демонстранти останале само желба на Андони Самарас и Кириакос Мицотакис. Во сообщението на кабинетот на Ципрас се наведува дека мнозинството граѓани кои останаа пред телевизорите се согласуваат дека надворешно политичките прашања не треба да се решаваат со фанатизам и нетолеранција. И вице-премиерот Бујар Османи не очекува протестите да влијат врз процесот на решавање на прашањето за името. Никогаш не сме сметале дека ова е лесно прашање и дека ќе се реши без никакви предизвици на патот. Тоа што е важно е дека имаме влади кои се определени да најдат решение, рече Османи. Според дипломатот Лјупчо Арсовски, кој беше македонски амбасадор во Атина во 90-те години и се смета за познавач на грчкото општество, протестот нема драстично да влие врз процесот на преговорите.
Да видиме дали можеме да стрпиме и она што не може да сме да го решиме 25 години, да се реши за 2,5 месеци.
Тој смета и дека одредени изјави на грчките јавни личности произведо инфорија кај јужниот сосед, која, како што вели, не е видена од 90-те години, кога се организира масовните протести во Солун, но пота атмосферата спласна со подпишувањето на привремената спогодба. Сепак, според него, сега има и промени во грчката јавност.
Во Грција преобладуваат и други мислења за прв пат во она што јас го обсервирам овие 25 години, за скоро 2 месеци се појавија преку 60-70 разни статии кои има одредено значење.
Демонстрации немаше во 2008 година пред самитот НАТО во Букурешт, кога исто така се сметаше дека владите на Никола Груевски на Костас Караманлис е можна да дојде до решение. Разликата сега според Арсовски е што неа демократија е во опозиција и се обидува да го користи ова прашање за собирање на поени за себе и го гледа како можност за уривање на владата на Ципрас.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По последните случувања на клиниката за гинекологија, македонското здравство повторно е на врвот на листата најгурливи теми. Според докторите, клучно за решавање на натоложените проблеми е на краток рок да се крпат главните дупки, а на долг да се определат приоритетите и можности за период од 10 години. Мирјана Мандичевска.
Македонските болници и натаму ги потресуваат случајна смртност на бебиња. Властите го потврдуваат проблемот, но министерот Венко Филипче смета дека тоа е пред се поради тоа што родилките не одат на гинеколошки прегледи. Изјавата на министерот предизвика бројни негативни реакции на социјалните мрежи. Наместо како што стои во коментарите, надлежното министерство да бара решение на проблемот со недостатокот на матични гинеколози во општините низ Македонија, министерот сака да го маскира проблемот по примерот на неговиот претходник Тодоров. Дозијавата доаѓа во време кога се очекуваше дека црниот биланс од починати новороденчиња и деца со години наназад ќе ги алармира здравствените институции да ги детектираат проблемите во здравствениот систем и да се види дали недостасува екипираност, опременост, просторни услови за работа или ниво на стручност. Професорот Никола Пановски во анализата на состојбите во здравството вели дека клучно е институциите да преземат мерки и да не ги кријат проблемите од јавноста.
Тоа се однесува до смртноста на новороденчињата, која е невообичаено висока за европска земја. Е добро што се призна проблемот. Вчера видов, а дури број на деца во јануари. Тоа требаше и порано. Сегде во здравството треба со отворени карти да се игра и тоа е прво што треба да се направи.
Професор доктор Владимир Борозанов вели дека нема брзо решение за натоложените проблеми во здравството. Според него, за да се сменат состојбите, новиот министер треба да направи две програми, една краткорочна со која ќе се крпат главните дупки и една долгорочна во која ќе се определат приоритетите и можностите за период од 10 години.
Грубо прозвучи што се потолкува дека цела кривица ја префрла на родилките. Никој не кажува дека времените погодувања, сторизи за прешивување, себе припаѓаат на групата така што има подпомогнато оплодување. Не се е така едноставно. Во секој случај, без системска програма за подобрување во било кој сегмент од здравството, се е друго само крпење на дупки.
Македонското здравство со години го потресуваат и други проблеми. Воз на сомнителни лекови со паралелен увоз, болници без лекари, недоволно медицински сестри, недостаток од реагенци. Незадоволството од лошите услови за работа резултира и со заминување на здравствените професионалци во кои се вложени големи финансиски средства. Тоа не загрижува, вели професорот Пановски.
Главниот проблем да се каже со докторите, што се заминуваат, каде се проблемите, како ќе се реши, а особено што поголем со сестрите.
На ниво на здравството лекарите велат дека има многу работи кои треба да се направат и укажуваат на потребата да се дефинира пакетот на здравствени услуги и да се прошири позитивната листа на лекови.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Тетовската фабрика Југохром треба да биде изграден систем за отпрашување за таа да може да продолжи со работа. До тогаш околу 1000 семејства ќе бидат во исчекување дали во иднина ќе можат да обезбедат екзистенција од фабриката која ја загуби еколошката дозвола, ги отпушти речиси сите вработени и не работи од 1 ноември 2016 година. Александар Самарджиев.
Околу 1000 семејства ќе бидат во исчекување, најверојатно во текот на целата 2018 година. Дали ќе можат да обезбедат екзистенција од фабриката Југохром во Тетовско Јагуновце, од каде се очекува да продолжи производството по изградбата на системот за отпрашување. Од раководството тврдат дека интензивно се работи на обврската да се изгради системот и да се задоволат еколошките стандарди. Славко Стојчевски, еден од техничките директори, вели дека платиле аванс на фирма која ја работи челичната конструкција, па чекаат да го добијат нарачаното за системот за отпрашување.
Факум работи во собствените работиници во Скопје заради временските услови и заради динамиката на изработка, монтажата на терен ќе почне во почетокот на март, а како што знаете, фундаментот за челичната конструкција на президентската постројка е направен и ќе може одма да се почне со монтаж. Се очекува некаде комплетно да биде завршена президентската постројка во почетокот на август. Прилика рокот за изработка е 8 до 9 месеци и во август да се прави ладна проба. После август ќе биде спремна за пуштање во функција, така да после август било кое време ќе може да се вклучат двете најголеми печки, а тоа е негде као околу приближно 50% од капацитетот на фабриката.
Представниците на синдикалната организација сметат дека отпуштените работници треба да се вратат порано на работа.
Ние со нашите сили ќе направиме притисок да почнеме со работа негде од март месец, за да се луѓето враќат на работа и паралелно со изградба на системот за отпрашување да се работи. Мислим дека и самата влада и невладините организации ќе покажат разбирање за ово, видите, ќе се уверат и видат дека стварно се работа, значи, околу системо за отпрашување, дека не е илюзија како што било досега, дека ќе се гради, не се градеше. Ова више работа, мислим, рачувам дека е завршена работа.
Изјави Байрам Амити од синдикатот на Југохром. Директорот Стојчевски вели дека во фабриката има 50 луѓе кои цело време се грижат за функционалноста на системот и дека Југохром може веднаш да почне со работа.
Кога би добиле дозвола да може да вклучиме, во секој момент би вклучиле. Кога ние во моментот располагаме со сировини од прилика за 8.500 тони производство на ферросилициум. Некде се работи за 4.500 тони колумбиски камен јаглен, 4.500 тони семикокс, некде се работи за 800 тони руски камен јаглен, се работи за 14.000 тони кварц, 8.000 тони кварци, 1.000 тони имаме коварина, 300 и неколку тони имаме паста.
Системот за отпрашување, според Стојчевски, ќе чини 4,5 милиони евра. Фабриката не работи од 1. ноември 2016 година поради немање а интегрирана еколошка дозвола за работа. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Таа или ши е насловена изложбата на младиот уметник Давор Кешкес, што од 1 до 11 февруари се одржува во галеријата на Македонскиот културен центар во Скопје. Станува збор за негово трето самостојно представување пред ликовната публика и за поставка инспирирана од жестината и мистичноста на рокеролот и љубовта. Љупчо Јолевски.
Ликовниот февруари во галеријата на Младински културен центар Скопје, онака како што впрочем и прилега, започна со представување на еден млад и смел уметник. Со изложбата Таа, или ако сакате Ши, на 21-годишниот Давор Кешкец, студент на трета година на академијат. Ова е негова трета и прва институционална самостојна изложба, која се надоврзува на предходните две негови представувања во градските клубови, со кои тој го најави своето громогласно и засебно доаѓање на уметничката, односно на македонската субкултурна сцена. Во своето обраќање до јавноста, печатено во каталогот за поставката, тој ќе напише: зошто баш таа или зошто баш ши? Затоа што she is the one, she is sensation, she belongs to me, she is so cold, she is so hot, she don't talk to me, she is a rainbow, she is so heavy. Се само дел од песните на бендовите што јас ги слушам. Инспирацијата и влијанието е од едноставноста, повторувањето, жестината и мистичноста на рок-н-ролот и љубовта. Згоре на тоа, кога со влегувањето во галеријата до Декавилута, погледот по изложеното директно во главата ќе ве погодат рефрените на Битлз и Стоунс и Боб Дилан. Тогаш несомнено на виделина излегува енергијата на овој млад автор, неговата самосвест и определба, потребата со полни гради и на свој начин да ја живее сегашноста.
Најчесто ме инспирира секојдневието и тоа што ми се деша во моментот или во тој период. И рок-н-рол е дел од моето секојдневие, можам да кажам, и тие песни така се поклопија.
Роден на 11 февруари 1997 година во Скопје, Давор Кешкец за себе знае да каже дека од секогаш цртал, дека тоа му бил единствениот начин на изразување. Тој дополнува дека затоа нималку не се двоумел каде по основното училиште ќе го продолжи своето натамошно образование. Се запишал во средното уметничко училиште, а потоа и на факултетот за ликовни уметности.
Уште основно кога бев, почнав да се бавам со графити, после почнав со стенсили да се бавам и полека ги тргав некако на страна и почнав да се занимавам. Мам, тоа сеа што се занимавам. На почеток шаблони кои правев стенсили ми беше Бенкси, да кажам, инспирација. Сеа ми се кубизмот и поп-артот највише ми инспирираат. Пикасо, Лихтенштајн, Брак.
А препознавајќи го неговиот современ творечки ракопис како особено интересен, од Младински културен центар воопшто не се двоумеле околу својот влог во представувањето на овој млад и талентиран автор. Дури уредникот на ликовната дејност, Горен Ѓорѓиев, за таа цел ке напише: Давор Кескец е млад упорен ентузијаст на кој никакви неприлики не може да му го избијат од глава она што го наумил. Од друга страна, тој е перфекционист во ликовноста на своите дела со млад дух кој остава без див. Неговата мисија е ретрото и рок-н-ролот како животно мото, којот самиот негов старт е негов форсиран лајтмотив. Минималистичкиот приот кон колоритот е со строга намера да се искаже тројството на црното, белото и црвеното како моторика на секој крајно емотивен ликовен акт. Неговиот живот и ликовен старт се во сублимат на една компактна, тродимензионална слика која ги содржи љубовта, страста и минливоста.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.